habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa arbaca bisha Noveembarna waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si buuxda isugu raacay cunaqabateynta hubka laga qaaday eriteria, tii soomaaliyana lagu sii cusbooneysiiyey, iyo weliba jabuuti oo isha lagu hayo.
warar rasmi oo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegaya in eriteria cunaqabateynta la ysku diyaarinayo sidii looga dulqaadi lahaa, iyadoo askartayadii iyo dhulkeegiina uu maqan yahay arrinkaasi halkuu ku dambeeyey. ilaa hadda waxaa looga fadhiyaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu shacabka reer Jibuuti uu u macneeyo gacanqaadkii waxa uu soo kordhiyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan warbixin uu soo saaray guddiga cunaqabateynta Soomaaliya ee Eritrea oo ka hadlaya hubka ay Soomaaliya la soo degtay, dhaqaalaha Al-Shabaab iyo faragelinta shisheeye ee Soomaaliya. waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Soomaalida iyo Oromada ku dhex maraya magaalada Mooyaale.
magaaladii bay kusoo qaaday weerar, buurgaab ay calan ka shireen, calankii Soomaalida ay meesha ka shirnaana way gureen, calankoodii bay meesha ka taageen, kadibna xarun caafimaad aan Soomaalida ay leedahay meesha ku tiilla way gureen. dagaalku halkaasuu ka bilowday.
dabcan sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaabnida, weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimahaasa yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
kooxaha baadidoonka ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa helay meydad hor la shalay oo talaada ahayd meelaha uu dabka baabiiyey ee gobolkaasi. dabkan ayaa ahaa kii taariikhda ugu xumaa ee gobolka soo mara, waxaana hadda dhimashadu ay gaartay 48 qof. kooxahan oo ku sugan magaalada Paradise ayaa isticmaalaya eeyaha meydadka uriya iyo qalabka DNA-ga ama hidde-sidaha qofka lagu ogaado. magaalada Paradise ayaa waxaa degana 27,000 oo qof, waxaana dab xawli u socda uu maalmo yar gudahood ku burburiyey 7,000 oo guri. mas-uuliyiinta baaritaankan wada waxay sheegeen in 200 oo qof la la'yahay weli, waxaana uu baaritaanku gaarayaa waqooyiga ilaa bariga magaalada Paradise. degmada Puta ayaa madaxa booliskeeda waxa uu sheegay in 6 mid ah shalay lasoo helay. dabka ayaa joogta ka ah gobolka California, gaar ahaan marka la gaaro xilligaasi oo ah kulayl, hawo qalalan iyo dabaylo, kuwaasoo si degdeg ah u fidiya dabka.
wasiirkii difaaca ee Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa maanta isasilay, isagoo isasiladiisaasina kaga falcelinaya xabad joojin lala gaaray kooxda reer Falastiin ee Xamaas. Lieberman ayaa ka mid ah xubnaha dowladda Israa'iil ka midka ah ee cambaareeya dhexdhexaadinta xabad joojinta ah ee ay waddo dowladda Masar, isagoo door bidaya taasi beddelkeeda in ciidamada Israa'iil ay xoog kaga hortagaan islamarkaana ay kaga soo horjeestaan xoogaga kasoo horjeeda ee marinka Qasa. waxaana uu heshiiskaasi ku tilmaamay in loo jabay argagixisada. waqti yar ka hor ayaa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu difaacay go'aankaasi xabad joojinta, taasi oo horseedaysay inay soo afjaranto maalmo iska horimaad xooggan u dhexeeyay labada dhinac.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa tijaabo cusub maraysa, iyadoo isku dayaysa in ay aqbalaad ka hesho guraheeda dowladda qorshaha qoraal ah oo qeexaya waxyaabaha uu ka kooban yahay ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ayayna horgeynaysaa. wadaxaajoodayaal ka kala socdaha Britain iyo midooda Yurub ayaa gaaray heshiis talaadadii kadib wadahadallo dheer, inkastoo aanan la faahfaahin nuxurkooda. May ayaa looga fadhiyaa in ay ku qanciso wasiirada xukuumaddeeda inay taageeraan heshiiskaasi, kaasoo hadhowna u baahan doona in ay ansixiyaan baarlamaanka waddankaasi. hawsha ayaanse ka fududaan doonin dhinaca baarlamaanka, kuwaasoo si buuxda ugu kala qaybsan qorshaha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. labada dhinac ee kala taageera ka bixitaanka Britain iyo ka sii mid ahaanshiyaha midooda Yurub ayaa si isku mida u dhaliirsan qorshaha Theresa May ee ka bixitaanka midooda Yurub ay Britain kaga baxayso.
siyaasadda dalka Sri Lanka ayaa si cakirantay kadib markii golaha sharci dejinta ee dalkaasi ay maanta codka kalsoonida u qaadeen, isla markaana ay u codeeyeen mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha waddankaasi Mahinda Rajapaksa, afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Sri Lanka Karu Jayasuriya ayaa codka qaaday kadib markii ra'iisul wasaarahaasi codka loo qaaday ee laga soo horjeestay taageerayaashiisu ay isugu yimaadeen isu soo baxa nidaamsanayn ka hor inta aanay doodda mooshin ku bilaabin. Hase yeeshee natiijada ayaa soo baxday wax yar kadib ama maalmo kadib markii Jayasuriya oo ah afhayeenka baarlamaanka dalkaasi uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu aanu haysan cod ku filan oo uu mooshinkaasi kaga badbaado. Xisadda siyaasadeed ee Sri Lanka ayaa soo bilaabantay islamarkaana xaaladeedu kululaatay 26-kii bishii hore ee Oktoobar kadib markii madaxweynaha Sri Lanka uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaaraha isagoo ku andacoonaya sida uu booliiska u sheegay in uu ka mid yahay koox loo aanaynayo shirqool inay isaga shirqoolayeen. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba ayaan idin halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa maanta si buuxda ugu codeeyay in cunaqabateynta hubka laga qaaday Eritrea. Waxaa kaloo cunaqabateynta lagu sii cusboonaysiiyey Soomaaliya. Qaraarkan ayaa guddida cunaqabateynta qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea uu ku soo koobaya koox qaabilsan Soomaaliya oo keliya. Warbixin ku saabsan mawduucyada ugu waaweyn ee warbixintaas ay ka hadashay ayaa waxaa soo akhrisay islamarkaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Monitoring Group waxay baaritaan ku sameysay iibsiga hubka ee dalaaliinta hubka ee Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyadoo ogsida ay arintaasi u tahay mid xasaasi ah. Waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar leh u baartay, waxaana soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arintaasi la xiriira tan iyo bishii September 2017 ilaa August 2018. Dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 ka mid ah noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RBG-ga ah. Warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi. Qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa Muqdisho 1300 ilaa 1500. Bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee Muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameynayay halkaasi. Laba ka mid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xiradaasi sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada. Qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi. Kornel Qaliif Axmed Xaashi Aflow oo ahaa taliyaha guutada 37 ee Muqdisho ayaa waxaa laga qaaday xilkiisii kadib markii baaritaan ay dawladda federaalka ah sameysay lagu ogaaday inuu ku lug lahaa hubkaasi la iibsaday oo u dhexeeyay 15 ilaa iyo 25 quri oo AK ah iyo 2 BK. 20 ka mid ah hubkaasi lama soo helin, waxaana mar kale Aflow loo magacaabay taliyaha guutada qaybta 12aad sida ay sheegtay warbixinta Monitoring Group. Tan iyo bishii Oktoobar 2017 waxay warbixintu sheegtay in dadka fuliyay weerarada Al-Shabaab ay xirnaayeen dharka ciidamada ee loogu talagalay inay askarka dawladdu xirtaan, waxaana ay xustay in ilaa iyo 5 weerar ay ku fuliyeen dharkaasi. Mid ka mid ah dadkii lagu dilay weerarkii lagu qaaday Fila Soomaaliya bishii February 23-kii 2018 ayaa waxaa xirnaa mid ka mid ah dharkii hay'adda UNDP siisay booliiska Soomaaliya xaflad ka dhacday Muqdisho 22-kii November 2017. Bishii August ee sanadkan waxaa sheegtay Monitoring Group inay heshay tiro dhowra oo dokumenti ah kuwaasoo ahaa cadeynta mushaarbixinta ee ciidamada xoogga dalka. Dokumentigan ayaa muujinayay lacaga cadaan oo ciidamada la siiyay, waxaana ku qornaa magacyada kumanaan ka mid ah ciidamada, balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah. Qaar ka mid ah dokumentiyadaasi waxaa ku qornaa dhowr saxiix, balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi. Dokumentiyadan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaarbixinta ah. Sidoo kale waxay Monitoring Group ku xustay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo ka mid ah ciidamadaasi aysan mushaar helin. Tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaaday bangiga dhexe ayay hay'addu sheegtay in ay ku saleysnay tiro la been abuuray. Monitoring group waxa kale oo ay ku xusay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalad loo maamulo. Tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunqabateynta hubka sanadkii 2013 ay warbixintu sheegtay in dawladdihii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo qori iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah, waxa hubkaasi ku jiray oo kale 70,000 oo rasaas qoriga RBG7ka ah. Baaritaan lagu sameeyay awoodda howlgallada ee ciidamada militariga ayay sheegtay monitoring group in lagu ogaaday in 700,000 kaliya ciidamada militariga ay hubaysan yihiin. Hubkaasi qaar badan oo kamida waxa iska leh dad aan ahayn dawladda sida ciidamada amaanka gobolada iyo qabiilo. Hay'addu waxay xustay in kala duwanaanshiyo uu u dhaxeeyo hubka ay dawladdu la soo dagtay tan iyo markii qayb ahaan cunqabateynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dawladda. Warbixinta monitoring group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo kamida waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka, iyagoo sameeyay bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada koonfureed iyo bartamahaba, waxaana ay kooxda Al-Shabaab ururiyeen canshuur xad dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran, waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsigelin. Al-Shabaab ayaa samaysatay nidaam adag oo maaliyadeed, waxaana ay ku saleysay 4 qaybood oo canshuur ah, taasoo kala ah canshuurta gaadiidka, tan badeecada, tan dalaga iyo tan xoolaha. Waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad cadeynaysa inay canshuurta bixiyeen bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ilaa March 2018. Al-Shabaab waxa u soo xaroday lacag dhan $4,09,015 oo lacagta Mareykanka ah. Gobolka Hiiraan oo kaliya tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhamaadkii March waxay Al-Shabaab soo ururiyeen lacag dhan $689,617 oo dollarka Mareykanka ah. Hiiraan oo kaliya ayaa la filayaa in Al-Shabaab ay ka helaan sanadkan 2018 in ka badan $3 million oo dollarka Mareykanka ah, taasoo korortay 22,000 marka la eego sanadkii hore ee 2017. Tan iyo bishii September 2017 ilaa iyo March 2018, Al-Shabaab waxay lacagihii ay soo direen ku kala direen $500,000 ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan. Lacag 300 oo kun ka badan waxay ku direen xawaaladaha dalka, halka 300 oo kun oo dollar lacag ka badanna ay ku direen adeega EFC ee shirkadda Hormuud, sida ay warbixintu xustay. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeysay iyo howlgallada Al-Shabaab. Qayb ka mid ah ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda.
وهجاك لجستيال وربحين تاسينا وحين لسو عدسين إسيه فلسطين أحمد إيمان لجستيال وحين نجاح سوسينا إنا نولي كهو لنا سيدي أنو مسؤولين تصومالي وقن إن لهين إني كتشوابان وربحين تاسي
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa idiin soo socda warbixinno ku saabsan kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ay ka yeelanayeen arrinta cunqabateynta ee Eritrea iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale sida ay dadka reer Djibouti iyo madaxduba u arkaan in cunqabateynta hubka laga qaaday Eritrea xilli aan weli colaadda labada dal Eritrea iyo Djibouti xal laga gaarin. Marka horese Mooyaale. Wararka ka imanaya deegaanka Mooyaale ayaa sheegaya in mar kale uu dagaal ku dhexmaray deegaankaasi Soomaalida iyo Oromada. Cabdi Nuuro Maxamuud Xasan, oo ka mid ah dadka deegaankaasi ku dhaqan isla markaana VOA la soo xiriiray, ayaa u sheegay in dagaalku uu 4 maalmood ka hor bilaabmay isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 10 qof, waxaana ugu waramay Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc.
Inkastoo wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf uu ku wehelinayo madaxweynaha Djibouti safarka uu ku joogo dalka Faransiiska, haddana wasiirka waan dhawaan wada sheekaysanay ayaa ka gaabsaday inuu wax wareysi iga siiyo arrintan, isagoo hadalkiisa ku soo koobay inay dadaalayaan oo ay qabaan rajo wanaagsan.
Dhegeystayaal, raalinaga hada warbixintaasi waa aad maqli doontaan. Markana ku soo dhawaada dhegeystayaal warbixintii Mooyaale.
waagaag dhigaystay raali naga ahada waraysigaasi mooyaalay iyo waliba xaaladiisa waad gadaalbaad ka maqli doontaan ama dib baan idin ka maqashiin doonaa hase yeeshee haddii aan dib ugu noqono sida aad halka qaybii hore idaacaddeeda baad ku maqlaysaan waxa magaalada New York ee waddanka Mareykanka kulan uga socday golaha amniga qaramada midoobay ee xaaladda Soomaaliya iyo waliba Eritrea ay kala hayeen kulankaasi ayaana ku soo beegmayay iyada oo qaramada midoobay ay ka qaaday cunaqabataynta saarneyd waddanka Eritrea hadaba maxamed colaad xasan oo kulankaasi la socday waliba waxyaabaha ka soo baxay ayaa warbixintan ino haya haye maxamed
maxamed abd xakiim golaha amniga qaramada midoobay ayaa si buuxda isugu raacay qaraar cusboonaysiinaya cunaqabataynta hubka ee saarneyd Soomaaliya waxa inta uu kulanka socday golaha uu si buuxda isugu raacay in cunaqabataynta laga qaado Eritrea qaraarkan ayaa kooxdii kormeerka ee cunaqabataynta labada waddan ka bedelaya magacii hore ee ahaa Somalia and Eritrea Monitoring Group SEMG oo u bedelaya The Panel of Experts on Somalia guddiga khubarada ee arrimaha Soomaaliya cunaqabataynta laga qaadayo Eritrea ma ahan mid soo booda ah waxay ka dhalatay isbedelada siyaasadeed ee golaha ama gobolka ka socda gaar ahaan xiriirka soo noqday ee Eritrea iyo Ethiopia ee uu hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo heshiiskii ay isaga iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ku kala saxiixdeen magaalada Asmara 9kii bishii July ee sanadkan ee ay ku soo afjareen colaad labada waddan ka dhaxaysa 20 sano ka badan waxaa jiray warqad ay Ethiopia u qortay golaha amniga oo ay ku sheegtay in dhamaan waxyaabihii keenay in Eritrea cunaqabateynta lagu soo rogo la xaliyay sida daraadeedna ay ka codsanayaan labada waddan golaha amniga in cunaqabateynta laga qaado Eritrea sidoo kale waxaa jirtay warqad kale oo ay Djibouti u qortay xogayaha guud ee qaramada midoobay 19kii bisha July oo ay kaga codsanayso inuu fududeeyo wada hadal iyo heshiis laga gaaro colaadda dhinaca xuduuda ah ee ka dhaxaysa Eritrea iyo Djibouti kor inta aan Eritrea cunaqabateynta laga qaadin 6kii bisha September Eritrea iyo Djibouti ayaa ku dhawaaqay inay soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib wada hadal dhex saddex geesood ah oo Ethiopia ku dhexmaray iyaga iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo kulanka madaxweynayaasha labada waddan ay ku yeesheen magaalada Djibouti oo magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia 19kii ama 17kii bishii September waxa kale oo xigay kulanno kale oo diblomaasiyadeed oo jawaab u ahaa warqada Djibouti ay qaramada midoobay u qortay taasoo markii dambe ay kulamo ku yeesheen New York iyo magaalooyin kale oo aan la sheegin golaha amniga ayaa doodihii ugu dambeysay ay ka yeesheen Eritrea iyo Djibouti waxay ku sheegeen in 4 sanadood ee ugu dambeysay kooxda kormeerka cunaqabateynta ay soo bandhigin dariiq cad oo muujinaya in Eritrea ay taageerto ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya taasoo ka mid ah waxyaabaha lagu qildayay in cunaqabateynta laga qaado Eritrea waxa kale oo lagu qildayay ka qaadista cunaqabateynta Eritrea in kooxihii mucaaradka ku ahaa Ethiopia ee Eritrea lala xiriirinayay oo ay ururada ONLF iyo OLF ku jiraan ay heshiis la galeen Ethiopia inta uu kulanka socday ayaa safiirka Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale waxa uu golaha ka horjeediyay jawaabta dawladda Soomaaliya ee warbixinta qaramada midoobay waxana uu ku celceliyay codsigiisa ah in mar codsi ay dawladda Soomaaliya marar badan hore ugu jeedisay qaramada midoobay oo ahaa in cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya si ay u dhisto ciidan xoogan oo amaanka dalka kala wareega ama kala wareegi kara marka ay AMISOM ka baxaan Soomaaliya waxa uu yiri safiirka waxaan mar kale ku cilmeynaa ahamiyadda ay leedahay in la jeexo dariiq qorsheysan oo Soomaalida si buuxda loogu qaadayo ama looga qaadayo cunaqabateynta saaran oo ku tilmaamay tii ugu muddada dheereed ee ay dal saaraan qaramada midoobay waxa uu sheegay in cunaqabateynta ay caqabad ku tahay midnimada Soomaaliya dalalka danaya Soomaaliya inay dhisaan ciidankeedana ay ku tahay arrin hortaagan safiirka ayaa dhaliilay qaybo ka mid ah warbixinta kooxda qaramada midoobay oo uu sheegay inay ku jiraan qaladaad badan iyo xogo ku salaysan nacayb qabyaalad iyo kutirikuteen lagu wiiqayo dawladda oo aan cadeymo buuxa loo hayn safiirka ayaa soo dhaweeyay cunaqabateynta laga qaaday dalka Eritrea.
Waagaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd golaha amniga qaramada midoobay kulankii ay ku yeesheen magaalada New York.
Markana Djibouti arrinta la xiriirta ka qaadista cunaqabateynta hubka ee Eritrea ayaa si weyn isha loogu hayay dalka Djibouti oo muddo colaad dhinaca xuduudda ah ay kala dhexaysay Eritrea wax yar ka hor inta uusan golaha amniga ee qaramada midoobay isku raaceen qaraarka cunaqabateynta looga qaadayo Eritrea oo ay Britain isku markaasi ay Britain soo gudbisay ayaa wariyaha VOA da Ramadaan Muuse uu la hadlay qaar ka mid ah siyaasiinta Djibouti warbixintan ayuuna nooga soo diray
inkastoo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yusuf uu ku weheliyay madaxweynaha Djibouti safarka uu ku joogay dalka Faransiiska haddana wasiirka waan dhawaan wada sheekaysanay ayaa ka gaabsaday inuu wax wareysiyo iga siiyo arintan isagoo hadalkiisa ku soo koobay inay dadaalayaan oo ay qabaan rajo wanaagsan magtire Ibrahim Maxamed oo cilmi baareka jaamacadda Djibouti oo ka diyaariyay daraasad khilaafka iyo muranka u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea ayaa ii sheegay muhiimadda uu leeyahay wada hadalku
taba muhiim aha marka la wada hadlo unba heshiis la heli karaya marka ay dadko dhan dadkan madaxweynaha gobolkan ay sheegeen in horumar wax lagu gaari karaan ay dagaal waxba lagu soo goosan karin taana waa la arkay
laakiin waxaad moodaa Ethiopia iyo Eritrea heshiiskoodu waxa wali ka socday oo Djibouti ay la jaan qaadi kar weeyday heshiiskana imika Djibouti iyo Eritrea waxa la moodaa inuu xogaa gaabinayo marka sababta maxay tahay
Djibouti waxay meesha maxaa ku jira siyaasadeeda ku jirta inay wadanadan geeska Afrika dhan ay gaarsiiso maxaa ku barwaaqo soranka marka Djibouti haba yaraatay maxaa ku jiraa madaxeega kuma jirta in ay qof ay dad ay wadan ay xoraa isku noqdaan ay maxaa ku jiraa ay isman dhaafaan fureme waxa muhiimsan horta in maxaa ku jiraa hal nabadeeyo maxaa ku jiraa in xuduudadaas waa muhiim iyada waxa muhiim ah hadii ay dad naga maqan yihiin ama wixii in waxa oran la wala xalay waxa baa muhiim
qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti oo si weyn uga qeyliyay arintan ayaa iyaguna wax iska weydiinaya halkii ku dambeeyeen wadahadaladii la filayeen bilaabmaan kadib isgacanqaadkii dhexmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo aha fayanka xisbiga mucaaradka CDU ee dalka Djibouti ayaa ku eedeeyay warbaahinta dawladda inaanay si wanaagsan u faafin wararka la xiriira nabadeynta Djibouti iyo Eritrea
salaantii dibadeed wax war oo dadka la siiyay ma jirto madaxweynuhuna maanta waxa weeye markii uu soo noqday in uu sameeyo warbixin uu dadka siiyo meesha la joogo laakiin arrintaasi waxay noqotay arrin dhicisay noqotay sidaan ku arkayno
laakiin maxamed axmed yuusuf rabaashi radanka dhexgalaaday ee raaliya isgacanqaadkii kulku ka dhacay jidda kadib xisbigan RPP xisbul xaakimka Djibouti kulan buu qabtay laba cisha oo dadka lagu wacyigelinayay markaa waa la soo fariisiyay mas'uuliyiintii hawlaha si qabilsana way ka hadleen waxay yidhaahdeen si fiican bay hawshu u socotaa heshiisna waanu bilownay processkiisi markaa miyaa la wargelin dadka
in arintaasi waan maqalnay laakiin waxa rabaa inaan isweydiin leh in TV ga dalka arintaasi ma imarin idaacaddaasi waxaan ogeyn inay u shaqeyso dawladda iyo xisbiga waxaan nasiib dar ah oo maanta laga yaabin yahay wixii meesha lagu qabtay in yarkii yaraayay mucaaradka lagu sheegay ee iyagu ay gacan qaadeen madaxweynuhu salaamin mooyaane wax kale umurtiyo ka soo baxday meeshaas waa la yaabin yahay
jaamac abdurahmaan andoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka Djibouti ayaa qaba in cagajid badan uu jiro
gacanaha ba dhacay dee hadday uu qorxis gacan qaad laakiin gacan qaad umbuu tigi madaxweynu meesha diagajid badan baa jira ninkan Eritreana mid umbuu lahaa ayuu la heshiyay Ethiopia ka Ethiopiana wuxuu la heshiyay Eritrea in mucaaradka iska xiro oo meelihii looga soo dhici lahaa ayuu haddaba iska uday Djibouti waxaan maleeyaa inaan ka garaad yaraan inaan kale biya 14 jirka kala daadsani baa jirta
halkee kala daadsani baa jirta
waa gudaheed mucaaradku dadku wax badan bay tabanayaan waxa weyn horta marka gurigaaga aad kayso aad saldhiga u aad kayso ayaad cadawga iska celin kartaa
isha dadku iska qurux badan tahay jaamac
wallahi quruxdaanu ma arag darbadaanu adun baa sheegay dadku way cabanayaan mushaariintu way raagayaan
duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo ah gudoomiyaha raad ayaa isna sidan ii sheegay
warar rasmi ah oo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegaya in Eritrea cunaqabateynta la isku diyaarinayo sidii looga dul qaadi lahaa iyadoo askartayadii iyo dhulkeegiina uu maqan yahay arrinkaasi halkuu ku dambeeyay Ismaaciil Cumar baa looga fadhiyay inuu macnay ilaa hadda waxaa looga fadhiyaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu shacabka reer Djibouti iyo ummada reer Djibouti oo dhan hadii mucaarad ay tahay hadii muxaafad ay tahay hadii bulshada rayidka tahay uu u macneeyo gacanqaadkii waxa uu soo kordhiyay
dhinacyada kale ee dawladda Djibouti ee aan la xiriiray si aan wax uga weydiiyo arrintan la xiriirta wadahadalada iyo nabadeynta u dhaxaysa jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Eritrea ayaa dhamaantood ka gaabsaday inay wax wareysiyo ama wax jawaab ah iga siiyaan arrintaasi. Rabadan Muuse, VOA, Djibouti.
Waa hagaag dhageystayaal, mar kale ayaan u dhaleynaa fiid waxaana wanaagsan dhamaantiinba. Wararka ka imanaya deegaanka Mooyaale ayaa sheegay in mar kale oo dagaal dhexmaray deegaankaasi uu ku dhexmaray Soomaalida iyo Oromada. Abdinuur oo Maxamuud Xasan oo ka mid ah dadka deegaankaasi isla markaana la soo xiriiray VOA ayaa sheegay in dagaalku 4 maalmood ka hor bilaabmay isla markaana ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof. Waxaan goorsii horeysay ugu waramay khadka telefoonka ee magaaladaasi.
Waxaan walaal dagaalkan dambe wuxuu bilaabmay tobanka bisha bishan tobankeedii uu bilow bilaay ayay weerar ugu soo qaadeen waxay weerar ku soo qaadeen tuulada tuulada Qabanaawa tuulada Buurgaab tuulada Madoomiido oo saddexdaan ba ka tirsan isla magaalada Muuyaaro oo magaaladii bay ku soo qaadeen weerar Buurgaab bay calan ka shureen calankii Soomaalida ay meesha ka shurnaan way gureen calankoodii bay meesha ka taageen kadibna xarun caafimaad oo aan Soomaalida ay leedahay meesha ku timid ay gubeen dagaalku wakaa halkaasuu ka bilowday
waan gartay waa noocma markaa dadka soo weeraray ee weerarka soo qaaday se maxay yihiin
walaal dagaalkan walaalaheena Oromiya deegaankoodu muddo hal sano iyo darba dagaal bay naga hayeen oo maamulkii muwaqifkoodu maamulkoodu ka dambeeyo dagaalkan anagu weligeen Soomaali ahaan dagaal maanu qaadin istifaan baanu ku jirnay weerarkaana iyagaa soo qaaday waa reer weerar balbalaarsi oo siyaasadeed weeye dagaaladii horena sidaa la socoto walaal dagaal baad iyo biyo lagu dagaalami jiray wey laakiin dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo Oromadu rabto inay deegaan ka gobolka daaway ay ku kaashato gaar ahaan magaalada Muuyaalo
waan gartay in khasaaraha ka dhashay ma la og yahay ama dhimasho ama dhaawac ama burbur hantiyadii lahaatan
walaal dagaaladii hore dad gaar ayaa 2,300 ruux baa ku dhimatay 2,600 way ku dhaawacmeen isku darku waa 4,900 ruux dagaalkan 4 maalmood socdayna waxaa ku dhaawacmay 3,300 ruux waxaana ku dhintay 13 qof
waan gartay waxa tilmaantay in 4 maalmood ee socday dagaalkan kale hadda ma socda mise waa taagan yahay oo istaagay
dagaalku waa socdaa shalay wuxuu bilaa dagaal xoog leh bay soo qaadeen ciidan fara badan oo sidaa loo tarbaray oo Oromiya ay leedahay baa kor laga keenay ciidankii baa weerar ku soo qaaday magaaladii 6 aroornimaday weerareen ilaa 6 galabnimo dagaalku uu socday maantana sidoo kale xadku maadaama uu aad u xun yahay ilaa iyo waqtigan aan kula hadlay dagaalku uu socdaa waa dagaal kaawan oo gardarro ah oo ay Oromiya soo qaaday wey maamulkoodu ka dambeeyo
waan gartay haddaan ku weydiiyo waxaad tilmaantay in dhowr tuulo kala duwan oo Muuyaalo ka mid ah ay soo weerareen ama weerar ku ka dhacay islamarkaana waxaad carrabaabtay adigu saad sheegtay in calankii Soomaalida ay dejiyeen calanka way ka taageen taa macnaheedu waxa weeyaan deegaankii iyagaa qabsaday oo gacanta ku hayo haya mise markii dagaalku dhacay kadib way ka noqdeen
waa laga saaray deegaanka gacantooda kuma jiro laakiin dagaalku laami inuu ka socdaa annaga iyo Oromada laamiga kala bara wadada laamiga iyagu waxay degan yihiin xaggii balbalaaca annaguna waxaan deganahay xaggii qorax ka soo bax Muuyaalena hal sano iyo darti aan soo reeray muddo 16 bilood wadooyinkii ka soo geli jiray Addis Ababa Nageele wado kastaa caasima ee Itoobiya dhexdeed nooga soo gashay way naga xireen haashiimadii gargaarka ee dadka tabalaysan loo soo rarayna waxay ku dejistaan Yaaballe iyo Meega iyo Agarmaram marka dagaalkan iyagu hadda dhulka gacanta kuma hayaan Muuyaalena annaga iskale 90% Soomaalida majority ku annaga degan dhulkii Muuyaalo magaaladana waxaa nala degan dadkan shucuubta Itoobiya ee kor ka yimid oo ganacsi u yimid baa nala degaa iyagu magaalada laftigeedu waxaa iskale annaga iskale
way hadda aad waxaad tilmaamaysaa inay soo weerareen iyagu oo ay weerar ku dhankoobaydi kaga yimi iyada taa waxaad ku caddaynaysaa in iyagu weerarka soo qaadayaan oo idinku aydaan marnaba weerar qaadeen ama badhin ciinaan weerar ka tageyni
annagu weligeenna maan weerarin waa la og yahay caalamka og oo dadkana la degan baa og mar walba iyagu baa weerar soo qaada annagu ha tusaale ahaan dagaaladii hore Muuyaalo waxaa laga degay 13 tuulo Zirandi Jaamuuq Malad Laksure Elgof Raro Kojola way gubeen diimada gudasna waxay gubeen Dakawarta Malkaxadi Enorba Luchole Diredina dhulkaasu balay gureen annagu hal tuulo oo Oromiya leedahay intaanu tallaamay gudna ma laha intaasoo dhan waxaanu dhowreynay nidaamkii dastuurka Itoobiya ayaanu dhowreynay ciidamadii federaalka ee joogayna weligood waxba kama qabanin dadkan dambe markuu yimid ra-iisul wasaarihii uu yimidna ilaa hadda wax laga qabteen ma laha intaasoo jeer aanu la kulannay odayaasha dhaqanka aksaway kula kulmeen jijigal kula kulmeen ilaa hadda wax la qabtay ma laha dowladdeenaan cusub ee Mustafa uu madaxweyne Mustafa uu hoggaaminayana ilaa hadda wax tallaabo wax kuula ay qabteen ilaa maantada aan kula hadlayo ma jirto
kaasi waxa uu ahaa waxa uu warramayay waa Cabdinuur oo Maxamuud Xasan oo kamid ah dadka deegaanka wuxuu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac dhinaca kalena duqa magaalada Mooyale oo lagu magacaabo Fugija Danka ayaa ku eedeeyay ciidamo ka socda deegaanka Soomaalida inay weerar ka geysteen Mooyale oo ay guriyo gubeen isagoo u warramayay qaybta afka ormada ee VOA-dana waxa uu yiri
waraanana shan iyo noor jeer dibu ma gurdan wadu jira samadaaysa duulana meer marifar gore
oo soo dabay qolal guri ayaa lagu gubay sidoo kale waxaa la weeraray dugsi sare oo ku yaala magaalada Mooyale ee Koonfurta Oromia weeraradan ayaa waxa geystay ciidamada ka socda deegaanka Soomaalida sida uu VOA-da u sheegay duqa magaalada Mooyale dagaalka ayaa wali ka socda jidadka magaalada waxaana intii VOA ay wareysanaysay dad ku sugan magaalada la maqliyay rasaas dhacaysa
kaasina waxa uu ahaa Fugija Deng duqa magaalada Mooyale oo u warramay qaybta afka ormada ee VOA-da shir waxay maxan u xiga
haatan Falastiin waxaan jilay doonaa dhinaca kalmaha heesaha waa codka fanaanka niman hilla marka la dhageystayaal waxaan leenahay fiid waan wanaagsan cidii warbixinada iyo wareysiyada iyo wali barnaamijyadaas ay seegaana waxa dib ugu daalacan kartaan bogayga internetka ee voasomali.com طبعاً مركلة يعني دلنا هاي فيديو على ونعكسان قطبات بدن أو كل دوام بعدي سو سعر كمديين حبنتي دوت جاباً برنامج كي هواين كي يقويس كي يولي بقى ضبط كله هو عاد كم غلي دون تان إذا عدى يدن في النمو
برنامج كان هو برنامج لغو ترى قلي دلنا يرى ذا رئيس مالي لاند كسو قلي شبيسة شام عاده هذلك يدبي دبا دلنا يرى ذا سو tirada lagu talagalay waxa weeyaan 1000 wiil iyo 500 hablood
waxa ka dhigaystayaal marka la yaan leenahay fiid wacan wanaagsan dhamaantii meel kasta joogtaan ba qaybi kala duwanaa ida aad inuu gudbi doona qodobadaad ku maqli doontaan san horbayd ku carbaabe waxa kamid ay idii soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ha feeshe marka hore ku soo dhawaada warkii caalamku ragalaynisa
kooxda baad doonka gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa helay meedad hor la shalay oo talaado ahayd meelaha uu dabka baabiiyay ee gobolkaasi dabkan ayaa ahaa kii taariikhda ugu xumaa waxana ay dhimashadu gaartay 48 qof kooxahan oo ku sugan magaalada Paradise ayaa isticmaalaya eeyaha meedadka uriya iyo qalabka DNA-ga ama hidde-sidaha qofka lagu ogaado magaalada Paradise ayaa waxaa deganaa 72,000 oo qof waxana dab xool u socda maalmo yar gudahood uu ku baabiiyay 7,000 oo guri
wasiirka difaaca Israa'il Avigdor Lieberman ayaa maanta isxasilaadiisa kaga falcelinaya xabad joojin lala gaaray kooxda reer Falastiin ee Hamas Lieberman ayaa kamid ah xubnaha ku jira dawladda Israa'il ee cambaareeya dhexdhexaadinta xabadda lagu joojinayay ee Masar wado isagoo doorbidaya taasi bedelkeeda in ciidamada Israa'il ay xoog kaga hortagaan xoogaga ka soo horjeeda ee marinka qasa waxaana uu heshiiskaasi ku tilmaamay Lieberman in loo jabiyo argagixisada waqti yar ka hor ayaa isna ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu difaacay go'aankaasi xabadda lagu joojiyay
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa tijaabo cusub maraysa iyadoo isku dayaysa inay aqbalaad ka hesho golaha dawladda qorshe markaasi ay doonayso inay ku qeexdo waxyaabaha uu ka koobnaan doono ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub wada xaajoodayaal ka kala socda Britain iyo Midowga Yurub ayaa gaaray heshiis talaadadii kadib wada hadal dheer inkastoo aanan la faahfaahin xurkooda Theresa May ayaa looga fadhiyaa inay ku qanciso wasiirada xukuumadeeda inay taageeraan heshiiskaasi kaasoo hadhowna u baahan doona inay ansixiyaan baarlamaanka Britain.
Siyaasadda Sri Lanka ayaa si cakirantay kadib markii sharci dejinta ama ogolaa sharci dejinta waddankaasi ay maanta codka kalsoonida u qaadeen isla markaana ay u codeeyeen mooshin ka dhanaa in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapaksa afhayeenka baarlamaanka waddankaasi Karu Jayasuriya ayaa cod ka qaaday kadib markii taageerayaasha ra'iisul wasaaruhu ay isugu yimaadaan isu soo baxaan min nidaamsanayn kahor intii aanay dooda mooshinku bilaabin hase natiijada ayaa soo baxday waxoogaa kadib ama maalmo kadib aan ilaahde markii afhayeenku uu ku sheegay islamarkaana ku dhawaaqay in ra'iisul wasaaruhu aanu haysan cod ku filan oo mooshinkaasi kaga badbaado
halkaad nagala socotaan dhigistiyaal waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Sida ay noqonahay muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerqi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waday dadaallo iskaashi oo ku saabsan horumarinta gobolka Geeska Afrika, waxaana masuuliyiinta kulankoodii ugu dambeeyay ay ku yeesheen magaalada Baxardaar ee dalka Itoobiya ay ka soo saareen warbixiyad dulucdiisu ugu weyntahay inay dadaalkooda iyo isgarab istaagooda isugu geeyaan xalinta caqabadaha guud iyo kuwa gaarka ay wajahayaan dalalka saddexda ah. Haddaba heshiiska saddex geesoodka maxaa faa'iido ah ugu jira dawladda federaalka Soomaaliya waa mowduuc aynu ku lafagureyno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Professor Liban Xuseen Ciise oo ah bar sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo wasiirkii hore ee wasaaradda petroolka iyo macdanta Maxamed Muqtar, iminkana ah madaxa macadka maamulka iyo maareynta dawliga ee Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Liban.
Runtii waxaan isleeyahay faa'iida ugu jirta dawladda Soomaaliyeed maadaama waqti dheer gobolka uu ku jiray colaad ragaadisay iyo burbur fara badan, kala shaki, faragelin kala duwan oo waliba khaasatan Soomaaliya waqtiga burburka uu ku dhacay 20kii ilaa 30kii sano ee hadda ugu dambeeyay ee faragelin toos ah ayaa ku socday. Marka hadii la garwaaqsaday dagaal iyo colaadi waxba ma xalinayaan ee aan heshiino oo qolo walbaba waxyaalahan kala faa'iideysan karna aan kala faa'iideysano, laakiin aan ilaalinno maslaxadda ee guud ee mantaqada iyo xasiloonida. Anigu waxaan isleeyahay waa wax walow wax kastaba ha ahaadee haddii qolo dhibaato kugu hayso dhibaatadii noocan ma dantay doontaba ha ka lahaatee adigaa lagaa raba inaad ka dabaalato, laakiin marxaladda tani Soomaaliya uma sii baahneen colaad ee dawladaha dariska kula sii jirto, faa'iidana uguma jirto iyada oo duruuf adag ku jirta dawlado oo iyadu aad iyo aad kana awood badan sameynayana faragelin xoog badan uguma jirto. Marka hadii nabad iyo iskaashi xagga dhaqaale iyo waxyaalaha la sameynayo ani waxay la tahay faa'iidooyin badan baa ugu jira oo marka la kala qaadi karo.
Hay Maxamed Muqtar dhinacaad.
Runtii gobolkan waxa uu ka mid yahay gobolada adduunyada ugu colaadda badan, ugu dambeeya xagga dhaqaalaha. Marka tallaabo allaale iyo tallaabadii lagu soo dhaweynayo nabadda lagu gaaray horumar waa tallaabo fiican. Communiqueyga ka soo baxay waxa uu ka hadlayay in xorriyadda iyo madax bannaanida wadamada la ixtiraamo, wadamada ay wada shaqeysaan, laakiin dhibaatada kama taagneyn shirka iyo wixii kasoo baxay. Laakiin dhibaatada waxay soo baxday waxa uu yiri barnaamijka kadib, barnaamijka Itoobiya waxa uu yiri markii uu shirka dhamaad kadib ayuu wuxuu yiri waxaan ka wada hadalnay in saddex wadan ay midoobaan, inay hal wadan isku noqdaan, inay hal madaxweyne yeeshaan. Taa waaye midda macnaha ka duwan dooda qaybteeda hore ah, laakiin in wadamadan ay colaad iska dhaafaan, inay nabad ku wada noolaadaan, inay ganacsi dhex maro waa tallaabo in lasoo dhaweeyo mudan. Laakiin tan su-aasha ay ka taagantah waxay tahay maana middaan uu barnaamijka karboonida uga hadlay madaxweynaha Eritrean kamuusa hadlin, madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajana kamuusa hadlin. Marka taa waaytan dadka walwalka ku haysa mooyaane midda nabadeynta iyo wada shaqeynta waa arrin tallaabo fiican.
Walwalka uu sheegay Maxamed Muqtar ee ku saabsan hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Professor Liban, sidee u aragtaa adigu?
Anigu waxay la tahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya maadaama wuxuu la soo baxay firfircooni, waxa uu rabaa dadka shacabka inuu aad ula hadlo, marka hadallo badan oo xamaasi ah iyo riyooyin uu ku riyoonayo wuu ku dhawaaqi karaa. Mana aha meesha siyaasadda dawladda laga qaadan karo ama laga hagi karo ay tahay waxa uu khudbad meel laga jeediyey iyo waxa maaha. Waxa waaye communique hadduu soo baxo waa is-afgarad, communiqueyga kuma jiro. Communiqueyga naftiisii waxaa ka weyn heshiis oo soo mara procedure-ka la yaqaan iyo ay soo mara oo dawladdu saxiixaan ka dibna baarlamaanka la horkeeno waxyaalaha marka wixii oo dhana ma aha in waxaan filayaa arinta hadda uu ka hadlaayo ee weyn dhacday waxyaalo far badan inuu ka hadlay waad aragtay markii uu ka soo noqday ee imaraadka iyo ereyada uu ka hadlay oo yiri sidaas bay ugu yiraahdeen wax sidaan aan ku iri waxyaalaha qaar koodo xataa diblomaasiyada aan ahayn ayuu ku dhawaaqaa laan xamaaska jawiga xamaaska kolka uu galo madaxweynayaashu way kala duwan yihiin marka waxa laga yaabaa waxyaalo uu isleeyahay waa inay wada qabsan waa la dhigi karaa Soomaaliya iyo dawlad saddexdan dawladood in ay yani iskaashi dhaqaale iyo iskaabid dawladaha sida Yurubiyaanka isku kaabaan oo kale oo waxyaalaha badeecooyinkooda isu xora isugu gudbaan dadkooda ay sameeyaan waxyaalaha uu leeyahay aan samaysano meel aan hal meel aan waxyaalaheen aan ka wada dhaqaaleheeda
maxaa muqtar sida aad ogtahay dawladaha Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay iska taashanayaan waa dhinaca dhaqaalaha maxamed madow oo ku jira dhinaca dhaqaalaha hadii aad sharaxdo
arinta dhaqaalaha laftigeeda in macnaha marka la isku dareeyo waxyaabo badan ayaa ka horreeya hadda sidaan ognahay dawladda Soomaaliyeed waxay dhawaan ansixisay golaha wasiirada waxa laga ansixiyay miisaaniyadii sanadka 2019kii oo 340 milyan ah macnaha waad qiyaas kartaa wax almost waxay ku kooban tahay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ku kooban tahay macnaha ma jiro budget ama miisaaniyad qaran oo macnaha Soomaaliland Puntland dhamaan ay ku wada kooban yihiin horta marka laba qaran ayaa horta wax isku darsada dhaqaalaha isla fahmo laba waxa jirta arrimaha canshuuraha ilaan Ethiopia waxaanana xuduudan leenahay hadii aan wada ganacsanayno waa inaan ku wada heshiino canshuuraha sida ay noqonayaan labsigeed waa inaan ku wada heshiino arrimaha kale oo loo baahan yahay waxa taa maalgashiga manaha siduu noqonaa hadda waxay dad badan oo Soomaaliya oo markay maalgashtaan Ethiopia ama waxay ka caabadaan waxana waxay tahay inaan capitalkooda hal mar ay isla soo bixi karin ama exchange rate ku u yahay exchange rate oo macnaha xadidan tahay horta arrimo badan oo macnaha waxa jirto oo u baahan ko hadii aan anaga isku furno laftigeena ilaa xadkee ayaan la tartami karnaa oo dhaqaale ahaan aan la tartami karnaa shirkadahaas ka iimaanaya ama dadkaas ka iimaanaya Ethiopia way fududahay inaan anaga sawirno inaan anaga market aan u noqoneyno oo aan macnaha market ayaga noo noqonayaan oo aan alaab u geeneyno laakiin waxay tahay alaabteen anaga soo saarna oo Ethiopia looga baahan yahay oo aan geeneyna maxay tahay oo ka qararqaysan ka quality fiican waxa Ethiopia dhaxyaalo ko sidoo kale macnaha Ethiopia waxyaabaha noo fiican waxa ka mid ah macnaha korontada qaar weyn oo fiican taa way naga raqaysan tahay korontada anaga korontadu waa qaali sidee marka warshadaha yar ee halkan ka jiro ay ula tartami karaan alaab laga soo sameeyo Ethiopia oo koronto raqiis ah lagu soo sameeyo sidee noqonaa marka waxyaabo fara badan ayaa u baahan dhaqaalaha marka la isku furayo horta in laga wada fikiro on top of that waxa ka sii horeeya in macnaha Soomaaliya gudaha dhan isku wada furantahay sababtoo macna badan ma sameeyneyso dhaqaalaha waxaan soo furaya Soomaaliya iyo Ethiopia aan soo furaya ayadoo dhaqaalihii Soomaaliya aan isku wada furneyn oo aanay mid ahayn
ugu dambeyntii muxuu yahay xalku sideese dawladda Soomaaliya heshiiskan uga faa'iideysan kartaa aan ku horeeyo professor Liwan
horta koob marxaladan la joogo waxa ila tahay faa'iidada ugu weyn ee ugu jirta waxa waaye waxa ka istaagaya faragelinta waana muuqataa hadda faragelintii baa yani ka wax khalqal oo amni darro ah oo Ethiopia xageeda yani waxa la rabaa in heshiiska qabanaya haday lagu arko oo lagu sameeyo taa horta waa faa'iidada koowaad faa'iidada labaad waxa weey hadii colaada dibadda kaaga furan ay ka joogsato adiga waxaad chance u helaysaa wadankaaga inaad dib yani usoo habaysato ayaad helaysaa marka kadib waxa waaye maxaa iyaga hadda degdeg ugu baahan yihiin maradda ugu muhiimsan waxa waaye waxa laga yaabaa inay dekada u baahdaan dekadii wax ku soo dajin lahaayeen iyo waxa marka kana Soomaaliya waxa laga rabaa system inay u sameysato canshuur inay ka hesho wax fara badan inay sameysato ama ganacsiga kale ee la isugu furi kara waa iyadana waa wax laga wada hadli karo oo la oran karo hadaba waxyaalo isku furan waa jiraan laakiin waxay ila tahay sideen ku ilaashanaynaa annaga dhaqaalaheeni iyo dadkeeni ganacsiga ahaa iyo wax soo saarkeeni aan dawladda naga xog badan aysan noo liqi lahayn waxa looga fadhiyaa dawladda looga fadhiyaa isla markaana aan uga faa'iideysan karno fursadaas dhaqaale ee soo muuqatay kullama ay dhaqaale tahay waligeed luguma khasaaro marba hadii ganacsi uu wax yimaado laakiin dawlad kastaba way ilaashataa wax soo saarkeeda gaarka ah sida uu ilaalin lahayd dalkeeda isla markaana ula ganacsan lahayd dadka kale marka taana waa waxyaalaha sugaya dawladda tan
haye maxamed muqtar muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya ee ku wajahan heshiiska saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya wadamada Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia ee uu horboodayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
Premier Kursub wuxuu yimid bisha April mana muddo 6 bilood ku dhow 7 bilood ah oo uu xukunka jooga marka dib waa manaha xukun weyn laga ma sameyn karo oo manaha taariikh dheer oo hadda oo laga ma sameyn karo waan qan Ethiopia wadada ay ku socotay dhowr 20 sano gudambay hadda manaha waxa ka muuqda isbeddel aad u badan ka muuqdo marka horta waa too early in la yiraado manaha xukun oo cilmi ku dhisan ayaa laga gaaray oo manaha isbeddel ayaa hadda socdo marka isbeddelkaas horta waxa muhiim ah in manaha si fiican aan u fahanno midan uu ka hadlay liman waa runtii waa arin fiican laakiin aydan waxa equally waxa mudan waxay tahay in aan la dhihin dawladda Soomaaliya waxaan u mareynaa Ethiopia aan u mareynaa in dawlad goboleedyada aan culays saarnay maadaama anaga Soomaali aanahay dadka aan leenahay dhulka aan leenahay anaga horta inaan wada hadalno laftigeena oo anaga isku furano oo anaga aan wax ku heshiin taa laftigeeda horta waxay tahay laftigeeda muhiimada ay leedahay ay tahay si ay leen qarankan Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iska wada leh dadka Soomaaliyeed macnaha uu ka wada dhaxeeya laakiin inaan u isticmaalin macnaha wad kale oo bananaanka macnaha taas laftigeed waxa u baahan tahay tixgelin oo aysan noqon macnaha Ethiopia wada loo maro in macnaha anaga aan isku caburino inaysan noqon marka mid ugu dambeysa macnaha waxay tahay dabcan diblomaasiyada hadda adduunyada ka jirto saameyn waa isku wada sameynaya cid macnaha gooni meel u go'an ma jirto laakiin marka waxa muhiim ah inaan isu dheelitirno macnaha baahiyaha kala duwan ee wadamada saaxiibada ah macnaha ha noqdaan Turkiga ha noqdaan Djibouti ha noqdaan wadamada deriska nara keen macnaha kulli isu dheelitirkaas waa arin u baahan foreign policy ama u baahan aragti siyaasadeed ee aysan noqon macnaha bisa Ethiopia hadda wax is bedelayn anagana waxaan hayno dhan waa la bedelayna oo macnaha hadana dhan kale hadana aan u cararno macnaha taas macna badan ma sameeyneyso waa in anaga qorsheena uu ku xasuulan yahay macnaha aysan noqon macnaha mid mowjadi markaas socoto uu la bedelo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo intaynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doono hadii Allah awood dalhi oo ogolaado waxaanu idin kaga tagaynaa
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay xubinta dooda gaaban
waagaaga dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno xubintaasi dooda gaaban Allahuna xariistay waxa magaalada Toronto dalka Canada ku geeriyooday Cabdi Maxamed iyo oo ku magac dheera Cabdi Dheera oo ka tirsanaan jiray xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxdii Genyo ee ciyaaraha basketballka hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan amaan ilaahada wariyahayaga Jaamac Buulaj ama ayaa geerida Cabdi Dheera ka wareystay Siciid Jaamac Qorsheed iyo Axmed Daahir Axmed oo ay saaxiibay weli way ciyaartay hore isla ahaayeen
ilaahay naxariistii sanaha ka waraabiyo walaalkay Cabdi Dheere oo xalay ku geeriyay Toronto anagu waxaan isu barannay Cabdi Dheere 1997 oo hadda muddo ka soo wareegtay 47 sano ahayd ilaa intaana Cabdi Dheere waa wada soconay xulka qaranka xulka qaranka aan wada ahayn ilaa qurbahan sanadkii Toronto marka waxaan oranayaa ilaahay naxariistano waxaan u tacsanayaa gaar ahaan xaasiisi iyo carruurtii iyo ehelkii haweenta sportska iyo umadda Soomaaliyeed meel ay joogaan
waayahay Axmed
bismillaahi raxmaan raxiim in Allaah cabdi waa u tacsanayaa insha Allah iyo faamilkiisiiba isaga ilaahay naxariisto siiyo intii garanaysay iyo faamilkiina ilaahay umadda Soomaaliyeed hata siiyo samir iyo imaam cabdi waxaan isbaranay xilliyada 1978 ilaa iyo mar dhaweynta cabdi aad baan isugu dhaweyn xiriirna u lahayn cabdi macalimiin baan soo noqonay waxaanu maaragtay taariikh dheer oo aad u tiro badan sida uu soo sheegay marka taariikhda iyagu ilaa iyo 40 in ka badan marka ilaahay hawna xariisto cabdi
saciid waan ku dambeysiin axmed aalbal waxaad nooga warantaa marka ciyaaraha laga hadlayo macallinna waa isla soo noqoteen Cabdi Dheere ciyaarihiisa iyo waxyaabaha lagu xusuusto maxaa ka mid ah?
Daneera horta runtii wuxuu ahaa, waxaan u malaynayaa ciyaartoy iyo coach marka la yidhaaho wuxuu ahaa shaksi koobabka badnaa ee kubadda koleyga Soomaaliya soo mara. Hadday noqon lahayd waqtigii naadiyada Saciidiya isla ciyaarayaan, waan tan garanayo, horyaa laga qaaday aanu jirin ilaa ay ka tagaan dalka, kadibna kool buu noqday oo wiilasha kubadda koleyga ee wuxuu u noqday jeenyo. Wuxuuna ahaa cabdi shaksi runtii aad iyo aad iyo aad ay dadku u jecel yihiin, especially kooxdiisa aada u jeceshahay, ummadda kalena ay aada u jeceshahay aan garanayo.
Saciid Qorsheel, adiga garoon baad soo wada gasheen, jeen yaad usoo wada ciyaarteen, qaran baad usoo wada ciyaarteen, shaksiyadiisa ka sokow, waxaan rabaa inaad ciyaarihiisii bal sawir ka bixiso.
Walaakiin cabdi alaan waxiste anagu muddo dheer baan wada ciyaarinay shandii jeen markaan ahayn kooxdii qaranka. Markaanu ciyaarta ku jirnay, runtii cabdi wuxuu ahaa nin aad ugu fiican decisionkiisa, wuxuu ahaa nin dulqaad badan, nin farxad badan, in markay garoonka lagu jeediyo banaankaba isku dadwad leh. Waxaa ka garan kartaa intaasoo ciyaar uu ciyaarayay cabdidheer werigiisa waa istaagaaleen ama garoonka looga saaray qabaaqumo.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Saciid Jaamac Qorsheel iyo Axmed Daahir Axmed oo ay saaxiibo dhow ahaayeen Allaah u naxariistay Cabdi Maxamed Ciye oo cabdidheere ku magac dheeraa oo kamid ahaa ciyaartooygii kooxda Junya ee kubadda basketka. Dhegeystayaal, warbixintan ama wareysiyadan oo dhammaystirana waxaad kaga bogan kartaan bogayaga voasomali.com.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyskii Caashi Ibraahin Aadan Cashacuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno hooyooyinka ardayda ah. waxaa jira dumar badan oo iyaga oo hooyo ah xaas ah haddana aada iskuullada si ay u korrosadaan aqoontooda ugana miro dhaliyaan hadafka ay ku doonayaan inay noqdaan hooyooyin aqoon leh oo waxtara ubadkooda iyo bulshada ay la nool yihiin. Sacdiye Maxamed Maxamuud waxa ay ka mid tahay hooyooyinka deggan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ay ka mid tahay dumar badan oo wax ku barta macaahidda ku yaalla xaafadda Isli.
waxaan ku soo biiray 17-kii bishii January baan ku soo biiray walaal. waxaan ka bilaabay mustawaha ugu hooseeyaan ka bilaabay luuqad carabi baan bartaa. alxamdulillah maantana waan wadaa, waxaana dhigtaa ilaa hadda dugsiga sare baan ku jiraa walaal. waxaan ahaa gabdhihii yaryaraa ee kusoo bartay waqtigii Soomaaliya siyaad barre, wax kusoo bartay baan ahaa. kabacdi waan guursaday, hooyaan iska noqday. alxamdulillah waan muxuu ahaa caruurtii baan korinayay, waxbarayay. markay caruurtii ii koreenna, alxamdulillah waxaan bilaabay inaan aniga waxbarashadii maskaxdeeda aan dhiso, oon kusoo biiro, oon waxbarto. saasaa igu maaragtay aan niyadeyda yacni ay soo gashay, waana bilaabay. haddana alxamdulillah adigu jaamacaddii baa 3 bilood iiga dhimay walaal.
waxaa laga yaabaa in dad badan ay isweydiiyaan wax qof dumara ku kallifi kara inay iskuul aado marka ay ilmaheeda korsato. hase ahaatee, Sacdiye ayaa sheegaysa in inkastoo waxbarashada aanay waqti lahayn, ay haddana iyada ahaan uba aragto fursad weyn oo ay heshay xilligan mar haddii ay caruurtii u koreen.
caruurtii markay koreen ayaan waxaan ka fakaray guriga aan dhex fadhiyo iyo waqtiga iga dhumaayo maskaxdeeda inaan kobciyo, inaan diintii barto, oo aan muxuu ahaa dee anigu waqtigaas aan dhammaynayo. hadda adigu jaamacaddii 3 bilood baa iiga hartay, insha allah waxaan rabaa 2 sano iyo bar inaan jaamacaddii aan muxuu ahaa dhigto. kabacdi waxaan fiyuujarka haddii ilaahay cimriga ii maaragtay iyo waasiciyo inaan maaragtay aan dadka waxbaro oo maamooyinka guryaha fadhiya aan wax u aqrin karo oo diinta gudbin karo oo cilmiga aan dadka bari karo, laakiin inaan ku shaqaysto uguma talgelin. ujeedadeedu waa macalinimo, macalimnimada kale ah, mid lacag lagu qaato oo meel furto, iyo mid dacwad oo diinta lagu fidiyo oo inaan muxuu ahaa intaan diintii barto oo carabiga barto oon hooyooyinka guryaha fadhiyo inaan wax bari karo. waxaan ku barinayay Soomaali luuqadda Soomaaliga ee hooyo ayaan wax ku soo bartay. كبعد ما نبرانين لوقت ما نبرانين قرآن كأم بامبرتاي مركع إنجليش كانوا محن أبرانا يا أون قد حوضا هدي آلكم موقف لوقت سوماليا أن أقولين سيدات دين تأوشي لسا دين بامبرتا دين كلي أيام برتا لوقت دي إنجليش كبان كدر أسا أن بري أن لوقت دي قف أجنبي أما قف كي سومالي كرنين أن أبروه on english ugu bari karo diinta taasan luqad ahaan u barta laakiin waxaan bartaa waa diini
waxa mararka qaar dhacda in hooyooyinka dib ugu laabtay waxbarashada ay fasal la fariistaan arday ka yar yar ama bay daadoodu wax badan u dhaxayso saadiyo oo cabireysa dareenkeeda ku aadan in ay fasal la fariisato arday laga yaabo inay ka yar yihiin ayaa tiri
wallahi alxamdulillah markii ugu horeysay malaha soddon gabdhood baan ahayn ana ugu weynaa galaaska alxamdulilah yani waxaan u arkaayay waxbarashada inay yaraan iyo weynaan midnaba ay lahayn maalintan bilaabay iyo maanta maskaxdeeda maanta ku baxsan tahay oo dhisan tahay oo qof dhisan oo maskaxdiisu habi tahay ayaan ahay waana ku faraxsanahay in inta nolosheeda ka dhiman inaan wax barto oon sii wado
sahro faarax xuseen waa hooyo leh afar caruur ah waxay afartoodaba dhashay iyadoo wax baranaysa maanta waa hooyo jaamiciyada oo maadada sayniska ku qaadatay shahaadada koobaad ee jaamacadda
horta waxaa ku mahadsan ilaahaygii nafta igeliyay waxa ii dhiirigeliyay aniga waxaan ku soo aaday xilligii burburka soomaaliya iyadoo dhib badan dhow jiro oo dhaawac lala kulmaayo oo haddana dilayo faqiir la yahay dad waaya igu kalistay inaan ii sheeg aan u dhabar arageyga waxbarashadeyda waxaase koos gareeyay oo dhiirigelintii intaas leeg aan ka helay waaridiintii aan ku tiirsanaaday dhala hooyaday mucaashanka sheekh axmed xaajirafo iyo aabbay faarax xuseen abdilladooda igu dhiirigeliyay inaan waxbarashadeyda aan dhamaystirto caruurta waa dhalaayay dugsiga sare anoo form 3 ahaan guursaday alxamdulilah wiil maydahan markaas dhalay oo afartii joogka aana ku jirin markii labaadna wiilkii ku xigaan dhalay markaan qalajibinay maalintii xafladana oo musha ka soo baxay awgaaska weliba meeshaan ahaa maalintii xaflada inta ugu badan qofkii lagu qaadanaya ahaa loo sheegayo gabar waxbartay sababa xilligaas xataa maysan jirin in gabar waxbartay ay waxsii dhasho ay haddana sii wadata maysan jirin
waxaa jiray dareen xoog leh oo sahro ku jiray oo loodin waayay in iyadoo marna uur leh marna umul ah marna ilmo yar nuujinaysa ay haddana waxbarashadeeda dhamaysato
waxaahayd mustaqbalkayga nalka ka sheega oo maaragta istiina ii muuqday cilmu nuur wajahdul dilaal aldhahay mugdigaas inaan ka baxo wax barto istiinkaasna aan ka meel keenaa rabay yacni balay hadda sideeda dareemaysa canugeygana caafimaad qaybtii ayda caafimaad oo aad ku bartay ana hadda daaweysto ma aragtay nolosha ilmeyga kama walwalo comfortable yacni mustaqbalka inaad ku filnaan gaara aan raadinahay bisinis xataa waa sii ahay hooyo waxna baranaysa ahay hataa maaragtay waxaa iska sheega maahano miidii waaho qof kasoo dalad weyne jooga si fiican u ii garanaya intaasna educationka awoodana bisinisna waa watay gurigaygana waa watay ilmahaygana waxbarasho hadda xataa moogta waxbarashadeeda ani gaay baa galo soomaali waa taqaana waxay kala gashay dagaalii waxbaa kala galay ilmahayga iskuulka ana hadda aan ka baxay dhigtaan oo aniga dugsiga sare aan uga dhibay qalinjibiya hadda baan dhigtaan jasti
hadda ma ku shaqaysataa wixii aad baratay ma ku shaqaysaa hadda
may walaala kuma shaqeeyo sanadka hadda lasoo dhaafay malaha 10 shaqo waa abalay gareeyay balse biqudratillaah ani waxaan ku kalsoonahay inuu ilaahay sameysta asigana uu shaqada siin karo weli maana ku helin shaqo
marka taas wax niyadjaba ma ku gelisay
wallaahi may imaysan gelin hadday niyajadi galaayo waxaa waaye inta aan soo jiran waxna baranayay waxaan la kulmayay dhib badan aan la kulmayay carqaan maaragtay caqabad badan ay hor istaagaysa haddaanba niyajabaayo hadda maba sii wadanay waxbarashadeydii heerka aan gaaray maba gaari lahayn ba ma niyajabin nafsadeedaan maanajgareey waxaan maanajgareey tii ciyaalkayga waxaana ku hami weynahay tan bulshadeeda inaan maanajgareeyo marka maadaama aan maaragtay hooyo ahay haddana caafimaad aan bartay naxariis gooni ahaan u leeyahay ciyaalka iyo hooyooyinka intaas waxaan shaqada aan qabtana intaasayba tahay bu marka sa uma manage garaynayo haddaan bulshadeedi ku filnaado shaqo hel
soomaalida waxay ku mahmahdaa tiisaba daryeelaato kale ku dara sahre mar haddii ay waxbarashadeedii jaamacadeed dhammaysatay isla markaana ay noqotay xoog caafimaad qaba oo bulshadii ku soo biiray waxay dumarka kale ku boorinaysaa
ani hadda midda ahaysa bachelor degree waaye master iyo wax phd aan rajaynhaya waana ku tala jiraa insha allah sanadka soo socda inaan labadaas iyo maaragtay aan masterka sii bilaaban jecla waxaan leh marka horay u sii socda wax yar waxa aad gacanta ku haysatid hankaad hag weynaada yuusan hankaas gaaban kugu filnaan ugu baaqaya
barnaamijkii haweenkii iyo qoyskii Caashi Ibraahim Aadan Caashuud aan intaas ku dhaafnu gudahan idaa cadeenni dhigistaal waanaga inta waxaa idin daadeenay Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc aniga waa Falastiin Axmed Iimaan dhinaca farsamada waxaan u jooga Jaamac Buula Jaamac.
I don't know.